sì. Ilko banaiz, balkoia zabalik utzi. 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 Ilko banaiz, balkoia zabalik utzi.
Asteroko kolaborazio atalean sartuko gara, Argia Aliskaren aurrapena izango dugu gaurko tartetxo honetan, eta gurekin daukagua telefonaren bestalean Jon Turner kazetaria. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon zuei.
Arratsaldeon. Ba, bueno, azaleko gaiarekin hasiko gara gaurko aurrapenean, hori daukagu portada. Baina, bueno, galetu nahi duzun ere, nola ibili den uda? Bueltan zaudete Argian? Ondo.
Bai, bai, ja, bueno, pixkanaka jungea denok betortzen, langile guztik, eta ja martxartuta, ja bukatzen, eta ja, atope mm-hmm. berri zen, pixkat urte bukaera, ondoren gurteko proiektuak, eta horra bita, ja saltxan.
Berroi garren urte urrena da, ez? Eta horren inguruko artikulu bat idatzi duzue.
Hori da, hori ekarri dugu azalera, ez? ELB sindikatuak, bueno, da, Ipar Euskal Herriko sindikatua, ez? Euskal Herriko laborarien batasuna. 40 urte bete ditu, ez? Sindikatu honek, eta bueno, Genofa Beroko Irigoinek titularra jaso duen bezala, ba, etxalde txikien alde, 40 borrokan eta atera bideen gauzapenean, ez? Asuntua da, pues bai, 40 baserriak desente aldatu direla, ez? 2022ko baserri munduak ba gauza gutxi ikusteko 1982koarekin, baina bueno, pues hala ere ikusita Europako eta orokorrean mendebaldeko herrietako lehen sektorearen bilakaera, ba badirudi beste lekuetan ez bezala laborantza herrikoiak bizigarri eta egin batean erakargarri izaten segitzen duela Ipar Euskal Herrian, ez? Eta ELB-ko militanteek badakite neurri handi batean, pues haiek emandako borrokaren emaitza dela hori, ez? Sindikatua sortu zen esan bezala 1982an pixka bat FDSA izeneko sindikatuak sustatutako, bueno, sistema produktibista borrokatzeko, ez? Eta ba, hortan haitu dia 40, ez? Laborantza herrikoia sustatzen, eta modu batean frogatuz, ba, hegemoniak bultzatutako eredua ez dela bide zuzena, ez? Esan dugu, baserri mundu asko aldatu dela urteotan, horren erakusgarri diren datu batzuk ematen ditu Genofa kazetariak erreportajan lehenengo partian, adibidez, komentatzen du, 2000-2010 bitartean 840 baserri gutxiago direla Ipar Euskal Herrian, ez? Ba, baserrien 125 desagertu da 10 urtez, eta horren arira, bueno, berak hainbat lagunen hitzak jaso ditu erreportajan, eta adibidez, Genofa Mendiburi, hau da ELB-ren sortzaietan egondako senpereko nekazari bat, eta honek esaten du, bueno, bere hitzak dira, eh? Badakit genozidio hitza ez dela arinki erabiltzekoa, eta dudan egona ez erabiliala ez, baina erabiltzaren alde egin dut, dena bideratu dutelako baserriak desagerraraztera. Hori berak dio, eta gero, bueno, baieztapen hori frogatzera datozen beste hainbat datu eta azalpen ematen ditu Genofak, eta gero pixka bat zentratzen da, ba, 40 urtez eramandako borroka horretan, ez? Eta horren erakusgarri, bueno, dozena erdi bat argazki ekarri ditu erreportajera, eta denetan ikusten da, bueno, egia esan ELB-k astapenetatik izan du, bueno, bera izan da mobilizazioaren bidez gauzak adirazi dituen sindikatua, ez? Eta egin ditu, ba, ekintza diferenteak, manifestazioak, okupazioak, eta abar, eta abar. Eta hoien irudi batzuk jaso ditu Genofak adibidez. Fotoetako batean ikusten da, bueno, hartzaiek antolaturiko manifestazio batean 1977an poliziak kargatu intzun, ez, eta laborari bat kolpatu intzuten, eta laborari hori ikusten da argazkian. ELB oraindik ez zegoen garai hortan sortua, baina sindikatu hori sortuko zutenek antolatu zuten mobilizazio hori, ez? Eta 1977ko mobilizazio hori bezala dozenak eta dozenak gehiago egin dituzte, ba, Baionako subprefetura aurrean kontzentratu dira, manifestazio pilo bat egin dituzte, okupazioak, lurren okupazioak ere desente egin dituzte, zein baino gehiagotan erabili dute borroka bide hori, eta esan dakoa, da, bueno, sindikatu oso aktiboa, txion protesta, manifestazioak, ekintza diferenteak, ba, epaitegietan ere borroka, bat eta bestia, eta azken finean, ba, hori, 40 urte pixka bat, etxalde edo baserri txikien alde borrokan.
Urrengo gaiarekin markatu. Urrengo gaiarekin jarraituko dugu Jon, nahiko, bueno, egun hauetan eman den Elizabeth bigarrenaren heriotza, ez?
Hori da, bai, bueno, horribilia gea, kazetari guztik kantxa ematen heriotza honi, guk ere jarraitu dugu desente zer ekarri duen, zer suposatu duen Elizabeth edo Isabel Bigarrenaren figurak eta la pixka katera gaia, ba, bueno, oiko, bueno, entzun edabide askok, biltzatu duten, osostatu duten oiko diskurtso horretatik, ez, batetik, bueno, esan paperera guk ekarri ditugu, bizpairu horri eskaini dizkiegu eriotzari, baina gero interneten eta gaia luzeago jorratu dugu, beraz, inork interesa badu, zer plazaratu dugun eta horre interneten zera ez, eduki gehiago guk hemen, batetikan Asier Lopezek ekarri du aldizkarira bi orrialdeko argazki bat, hilden erreginarena, bizkarrez ageri da bera, eta titular nagusia jarri dio buru gabetza ez, hori bizkara bera titularrean jarri duna, eta gero aipatzen du nola jada semezarrena bihurtu duten Inglaterra, Gales, Eskozia, Ipar Irlanda eta 14 kolonia oiren estatu buru, eta bueno, pixkaterak esaten duen bezala ez, egun horretan bertan, ba, semea izendatu zutenean guztien buru, herritarrek boza bidez aukeratutako gobernuak eta ordezkariek leialtasuna zin egiten diote inork inoiz aukeratu ez duen pertsona horri. Gaztelu batetik 41 kainoika da botatzearekin batera. Eta bukatzen dugu esaldia, arribitxien eta flashen dizpirak ezin du ezkutatu monarkia oro erdiaroko arrangura parasitarioa dela, ez? Hori berak diena, eta gero barruan beste analisi potente bat, Lander Arbela itzelankigak idatzi duena, deitzen dena imperioaren krimenak, eta bueno, pixka bat, bueno, argia azaltzen du titularrak zer topatuko duen irakurleak analisian, ez? Berak aipatzen du, Landerrek Elizabeth bigarrena hildala, baina hilda imperioaren krimenengatik barkamenik eskatu gabe, ez? Eta horra aipatzen dira, bueno, hainbat eta hainbat herrialde, Txipre, Palestina, Yemen, Irlanda iparraldea, Afrika eta Asiako dozenaka koloniak, eta bueno, hemen Josef Fontanaren lan ugaritan jasota geratu den bezala, ba, 7 hamarkadatan milioika pertsona hil ditu, zuzenean edo zeharka Britaniarren imperialismoak, eta pixka bat, horiek ere, pues, lehen horri aldera ekartzera dator, Lander Arbela hitz lankidea.
Interesantea, komentatu zuen erreportajea, elkarriz eta batekin jarrituko dugu Jon, Peio Oreañorekin hitz egin duzu ez?
Hori, eta hau nahi behintzat asko gustatu zait elkarrizketa ez. Peio Oreaño da, bueno, bera madrildarra da, aiz arte historialaria eta kazetaria, bueno, besteak beste eldiario.es webgunean idazten ditu testuak eta aparte, ba, hainbat liburu ere idatzi du, ez? Eta hain justu, 2021 plazaratu zuen liburu baten arira elkarrezketatu du, Asier Lopezek, Dekapitados, dauka izena liburuak, eta bueno, pixka bat, George Floyden hilketaren ostean erakunde publikoen arrazakeria salatzeko protestek eraginda argitaratu zuen lan hori Peio Oreañok, ez? Hasik izaten duen bezala, garaian garaiko botereak espazio publikoan estatua gisa inposatzen dituen mito eta heroiei buruz Espainiako estatuan igatzitako lan gutxietako bat da, ez, eta beraz, zentzu horregatik bakarrik, interesgarria, ez? Aipatu ditugu estatuak, Peio Oreañok asko, bueno, liburuan asko jorratzen ditu gure kale, plaza, eta hainbatetan aurkitu ditzakegun estatuak, eta bueno, batzuentzat heroiak izan zirenak, beste batzuentzat kolonialista, imperialista, hor bada eztabaidarik, galdetzen dira Xer Lópezek, galdetu gabe inposatu zena, alegia estatua biek plazaren berdian jartzea izan daiteke bat, baimenik eskatu gabe, kendu behar alda, edo beste erabatera esan da, non sortzen da espazio publikotik monumentu, estatua edo kale bat kentzeko legitimitatea, eta alaxe gantzuten dio Riañok. Ez dakit zergatik agian batez ere eskuin muturrak ezestatzaietzat edo politikoki zuzentzat jotzeko beldurrez ez gara usartu gure kaletatik burugabekeria horiek ateratzera. Herritarren legitimaziorik gabe zerbait eraikitzen denean espazio publikoan ez dago bermerik herritarrek errespetatuko dutela ziurtatzeko. Belaunaldi batek errespeta dezake, baina hurrengoak esan dezake horrek ez duela zerikusirik berarekin. Hori da monumentuak iraunkiarazten dituen oinarria. Eta gero gona aipatzen dugu monumentuak ez direla historia, ez? Boteretsuen bertsio interesatua direla, publizitatea besterik ez, eta bueno, bai, estapen horri tiraka gauza oso interesgarriak, eta beti ere hor eukita gai bezala estatua, monumento eta barrek gure kaletan daukaten presentzia publiko hori.
Laburrean atalean sartuko gara, eta bueno, pues total enpresa eta klima la realia izan duzu izpidez atal horretan.
Inuzabiltza, Leo.
Kaixo, ez duten diazu?
Bai, galdu naiz. Neturbiarena, bai.
Barkatu,
Osea... Bai, ostra, neukantuzka galduta horria, juntzai, bale. Jarretuko dugu edo...
Bai, agian errepikatzen dute, esaldia. Ez igual pizkata raro esan dut. Baina...
Ez, nik ez neukan, juntzei pelota guztiz, ez nekin ez da zertazitzen bar nun, baina orain ja bai.
Bai, ez itzonean, gari nahizela pagina bilatzen. Bale, da amabian, amabigarren horri aldekoa.
Horia.
Ba, bueno, Jon, azkenengo gaiara irekin jarriko gara, Nikolas Goñik idatzitako reportaje bat, klima larrialdiaren erdian negozio eredua aldatu baino, Totalek nahiago izaten du zalantzea usputu eta zabaldu, ez? Hau da jarri duen titularra.
Hori da, eta hau da, bueno, justo baliatuko eta aprobetxatzeko, bueno, esateko neturbila, bueno, konturatuko zarete sinadura berriak, asko direla agertzen atal honetan, Peio Zubiriaren lekuan, Nikolas Goñiren aurreneko esango duke dela hau, eta interesantea ez, bai, bueno, guk egia esan hemen Total Energies enpresari buruz hitz egiten du, baina bueno, beste edozen multinazional ere izan zitekeen ez, pixka bat kontatzen du, bueno, sortzen denean nola alako duda, polemika bat, klima larrialdia, multinazionalek eta zer egiten ari diren hori leuntzeko, zerru tasa daukaten, bat eta bestia, ba, multinazional horiek egiten dutena da diskurtsoa hankaz gora jarri, diskurtsoa nahazpilatu, horretarako medio handiak eta baliatzen dituzte, eta pixka bat deslegitimatu, ba, esaterako mugimendu du ekologistaren aldarriak, ez? Aipori epatzen du Nikolas Goñi sarrera, nola, bueno, eztabaidagai izan diren azken aldian, ez, erregai fosilen sektoreko enpresa handiak, klimaren, geopolitikaren eta energia baliabideen bidegurutzean, ez. Bera esaten du, multinazional horiek, ba, beren onargarritasuna eta irudia amarkadetan nola zaindu duten ikertuz, adituako hartu direla, ba, klima aldaketari buruzko zalantzak sortu, eta desmobilizazioa sustatu dutela konpainia horiek, ez? Komunikazio estrategia ezberdinak erabiliz, baina beti helburu berarekin, eta hori da beren negozio eredua ez aldatzea. Azkenean dena nastu ez errez aldatzeko, ez? Da, bueno, orain aipatzen du Nikolasek, noraino jarraitzen alko duten jakitea zaila bada ere, pentsioak areagotuko diren testu inguru batean igaroko da. Eta, bueno, pues hori hortaz idatzi du, 3-4 horrealdeko reportajea, eta interesantea, ez? Pixka bat, horre, bueno, enpresa multinazionalen estrategia komunikatiboak, eta bueno, kuriosoa eta interesgarria erreportajea.
Gaurko atalarekin amaitzeko, Jon, beste gairen bat, aipatu nahiko zenuke edo hemen utziko dugu gaurkoz?
Ba, egian aipatzeko da beste elkarrizketa potente bat, Miriam Otxotorenari egindakoa, lehen aipatu dugu nekazal sindikatua LB, hau ere nekazaria, Miriam Otxotorena, artzain aktivista, bezala definitu du Reyes Zintxeta kazetariak, eta hau da, Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluko presidentea, ez? Eta, ba, bueno, marka horren atzean dagoen filosofiaz eta hitz egiten du, eta orain arteko orain arte egin duten lanaz, bere jardunaz, artzain aktivista bezala, eta hau ere, ba, elkarrezketa potentea, Miriam Otxotorenari egindakoa.
Eskerrik asko gaurko ekarpenengatik, jo. Plazerra berriz ere zuekin bueltan egotea. Eta bueno, azte bat barru ere, zuen berriak izango ditugu.
Hoi da, berdin gutzako ere pozik. Hala egin hau txokitiaz, oseak datorren aste arte.
Aio, eskerrik asko.
The way.
Garia mozten igitaria. Nere balkoitik. Somatua hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi zabalik hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi zabalik hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi zabalik hilko banaiz balkoia zabalik utzi hilko banaiz balkoia zabalik utzi
that I'm forgotten when that's a breakthrough and my poetry will go on going in shining a light inside our heads metamorphosis people free fight any way so far never seen just never seen just never seen fight any way so far never seen I know that civil war will kill my flesh I will keep going without regret but I fly as high as the moon but I know one day all the fascist group will be very ashamed of the things they do. So if I die, keep the balcony open. If I die, keep the balcony open. If I die, keep the balcony open. So the light and the wind can visit me open. If I die, keep the balcony open. If I die, keep the balcony open. If I die, keep the balcony open. So the light and the wind can visit me open. If I die, keep the balcony open. If I die, keep the balcony open. If I die, keep the balcony open. So the light and the wind can visit me open. If I die, keep the balcony open.
Zebrastreifen,
Pachas Clute,
Pachas Zebra,
Zebra Transito,
Manjoa,
Malmagien,
Reus Fan Zebra,
Zebra Bremin,
Zebra Canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea, astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pachas Clute,
Pachas Zebra,
Zebra Transito,
Manjoa,
Malmagien,
Reus Fan Zebra,
Zebra Bremin.